Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Binisita ng medical team ng Kamara si Customs Commissioner Nicanor Feldon sa Manila East Medical Center sa Taytay, Rizal. Ayon sa Kamara, nakausap nila ang attending physician ni Feldon at nakakuha sila ng medical records ng opisyal. Nakausap din nila si Feldon sa isang regular room habang may nakasaksak na dextrose. Magugunitang dalawang beses na hindi nakadalo sa pagdinig si Feldon dahil sa dental check-up at pananakit ng dibdib. Kahapon, inaasahang papayagan ng makalabas ng ospital si Feldon pero pinayuhan ito na magpahinga sa loob ng 3 araw bago muling sumabak sa trabaho. Handa na umano si Feldon na humarap sa susunod na pagdinig ng kamera. Nauna rito, lumiban si Feldon sa pagdinig ng kamera hinggil sa mga kontrobersya sa kanyang pinamumunuan, ang Bureau of Customs, partikular ang pagpuslit sa kawanihan ng 600 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6 bilyong piso. Kahina-hinala para sa mga kongresista ang biglaang pagliban ni Feldon sa mga pagdinig. Samantala, nagbitiw sa pwesto sina Customs Intelligence and Investigation Service Chief Director Neil Anthony Estrella at Deputy Commissioner Milo Maestre Campo. Kasunod ito ng pagkakadawit ng dalawa sa pagpuslit sa customs ng 600 kilo ng shabu mula sa China. Ayon kay Estrella, isa itong courtesy resignation. Nangangahulugan na may pagkakataon si Customs Commissioner Nicanor Feldon na magdesisyon sa inihain nilang resignation letter. Sa ngayon, inihahanda na ni Estrella ang kanyang sarili sakaling tuluyan siyang sampahan ng reklamo. Sa ibang balita, itinanggi ng kampo ni Patricia Bautista na sila ang nasa likod ng planong paghahain ng impeachment complaint laban sa kanyang asawa, si COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, tagapagsalita ni Mrs. Patricia Bautista, hindi ang kanilang kampo ang gumawa ng balangkas ng naturang reklamo. Magugunit ang ibinunyag ng COMELEC chairman na nakatanggap sila ng draft ng impeachment complaint laban sa kanyang may bahay. Pero ayon kay Capunan, posibleng inimbento lang ito ng kampo ni Mr. Bautista. Unang inakusahan ni Mrs. Bautista ang COMELEC chairman ng pagkakamal ng ill-gotten wealth o nakaw na yaman. Dito nagsimula ang batuhan ng akusasyon ng mag-asawa na sumentro sa mga domestic issues. Lalo pang tumindi ang bakbakan sa lungsod ng Marawi, 81 araw ang nakalilipas ng lusubin ito ng grupong Maute ISIS. Ayon kay Captain Joanne Pitinglay, tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi, maliit na bahagi na lang ng lungsod ang pinagkukutaan ng mga terorista. Nauubusan na rin umano ng supply ng armas at pagkain ng mga terorista. Gusto na raw ng militar na matapos ang gulo sa Marawi sa lalong madaling panahon. Samantala, bagamat sinabi mismo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang formal na abiso mula sa Amerika o pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Amerika hinggil sa pag-target nito sa mga kuta ng Maute ISIS sa Marawi City, naninindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na kaya nitong tapusin ang gulo sa Marawi City nang walang direktang tulong mula sa mga banyaga. Ipinagbabawal din umano ito ng saligang batas.
Sa ngayon po, sa nakikita natin, kayang-kaya na po ng AFP alone to address this issue here in Marawi.
Yan ang tinig ni Lieutenant Colonel Romeo Bronner, Deputy Commander ng Joint Task Force Marawi. Para naman sa mga residente ng Marawi, hindi na nila gusto ang dagdag pang pinsala sa kanilang lungsod.
The reaction from the ground is that they don't want to further exacerbate the damage that has already been in.
Yan ang tinig ni Zia Alonto Adjong, tagapagsalita ng Provincial Crisis Committee ng Lano del Sur. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.